og atur asuju nýtjan heima ui búinun. Eyalin búi a slottun og herragurun byggt av gráti og tígulsteini. Kjeppmennir ui búinun búi ofta a bújargurun som var ur víi. Ein bújargerur hei flæri rjum, kök, matstofu, bókasavn, fínastofu eller salong, sovekömur og gestakamar. Þeir stóru rjumni voru hýta upp av en nóni. Tænastu fölkjene búi í smáum rjúmun á loftunum og við súgin á fjósunum. Attan fyrir búi aksvænirinn við huskjusvinnum. Kona aksvænin ver ofta kóti kona tjá husbönda fölkunum. Og búi í tænastu fölkjene hördu æsni ein eðla flæri arbeidskonur som ansavu bötnum, vaskavu, ruttavu, borrætu og fóru örundi. Húsherrin, kjeppmæðurinn, tók sér af handelsraksunum í búinun og kona hans sér að vera heimafrú. Fremstu uppgáfur hennar að voru að æja börn og taka sér að samskiptunum við tjænastafölkjunni. Husböndafölkjunni höfðu ofta gestur og kvöldanar. Það var borrætt við góðu mæti og mæturinn var skóla við nýju við vúinu. Fúinfölk drukku ekki öl, men kunde fåa sig upp i munnen av brennovinne under mäten. Efter att ha ätit får de in i finestovo. Här drucker de te, kaffe eller choklad som de hilde vara stimprande och gott för i halsena. Herraner rökte pipo. Sattna jag kvölde saunade oss de kring klaveret för jag lustade till tonleitje. Är då synja och spela klaver var en lyur i uppfostraninne av ungkon gentum.